Бишкекте кечке саат 7 болду. Сиз Азаттык радиосун угуштадыңыз. Саламат, урматтуу угарман, 2 январдагы кечки берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. 10 январда өлкө эгемендик алгандан бери 8-нчи жалпы элдик референдум өтөт. Элдик добуш берүүлөр буга чейин кандай өткөн жана алардын сабагы кандай?
Өткөн референдумдарда эл толук түшүнбөй эле ураалап, ураалабаганы түшүнбөй, түшүнбөгөнү кайда керек?
Узаган 2020-жыл маданият тармагына өзгөчө оор болду. Алдыда маданият өкүлдөрүнүн пикирлерин да угузабыз.
Биз мындан да жаман күндөрдү башыбыздан өткөрчүбүз. Элибиз мүңкүрөгөн жок, мындай боюн таштап коюп кайдыгер болгон жок. Үмүт менен жашадык.
Азаттыктын толкунун которбой туруңуз. Бишкек студиясында бүгүн мен Айгерим Акылбекова кечки берүүлөрдү алып барып жатам. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, кутман кечиңиздер менен. Буга чейин Британияда аныкталган коронавирустун жаңы штаммы Түркияда да катталды. Бул тууралуу 1 январда өлкөнүн саламат сактоо министри Фахреттин Кожа кабарлады. Жаңы штамм Британияда Түркияга учуп келген 15 жарандан табылган. Министр Кожа бейтаптар үй бүлөсү менен Газиантеп жана Балыкесир аймактарындагы обсервацияга алынганын билдирди. Ал эми Түркиянын транспорт министрлиги 1 январдан баштап Британия менен аба каттамдарын токтотконун кабарлады. Коронавирустун жаңы мутация саланган түрү декабрдын орто ченинде алгач Британияда аныкталган. Андан бери бул түр Европадагы, Азиядагы жана жакынкы чыгыштагы бир нече мамлекетте табылды. Дарыгерлердин маалыматы боюнча жаңы штамм буга чейинки коронавирустун түрүнө караганда 70% тезирээк жайылат. Бирок бейтаптардын өмүрү үчүн мурдагыга салыштырмалуу анын кооптуу экени жөнүндө маалыматтар тактала элек. Коронавирус темасын улай, Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталгандан бери илдет 4120 медкызматкерге жукту. Бул тууралуу COVID-19 каршы күрөш боюнча республикалык штаб 2 январда билдирди. Маалыматка караганда акыркы бир суткада Бишкек жана Ысык Көл облусунда 2 медициналык кызматкерден вирус табылды. Алардын бири кызыл зонада иштеп жаткан. Бир күндө үй карантинден 5 кызматкер чыкты. Пандемияда вирустан каза тапкан медкызматкерлердин саны 80 ашты. Оору жугузуп алган медиктердин 3938 айыкканы кабарланды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Жалал Абаддагы башкармалыгынын имаратынын алдында 7 октябрда Аксы районундагы тополонго байланыштуу камалган Кутман Шадыбеков, Тургун Шадыбеков жана Жылдыз Шадыбековдордун тарапташтары Актөбө айылынын тургундары нааразычылык акциясына чыгышты. Жергиликтүү кабарчыбыздын айтымында жүздөгөн адамдар камалгандардын үй камагына чыгарууну талап кылышууда. Буга байланыштуу атайын кызмат маалымат таратып, чогулгандар менен Жалал Абад облусунун өкүлү кечиресиздер, буга байланыштуу атайын кызмат маалымат таратып, чогулгандардын өкүлү менен Жалал Абадтын УКМКсынын жетекчилиги жолугуп, бардык иш мыйзам чегинде тергелип жатканын түшүндүргөн. Чогулгандар андан кийин Жалал Абаддагы шаардык соттун алдына барып акция кылышты. 2020-жылы 7 октябрда Кербен шаарынын борборуна акимди кызматтан кетирүү талабы менен чогулгандардын митинги кала имам Мушташ менен коштолуп, бир киши каза болгон, 6 киши жараат алган. Мушташта катуу жараат алган 41 жаштагы Уланбек Жаманкулов 20 күндөн кийин каза болгон. Милиция тополоңду уюштурууга шектүүлөрдүн бири катары Кутман Шадыбековду камакка алган. Андан кийин анын жакындары Тургун жана Жылдыз Шадыбековдор дагы кармалган болчу. Жабыркаган тарап милицияга ишеним көрсөтпөгөндүктөн ишти атайын кызмат иликтеп жатат. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев тынч маалда өлүм жазасын колдонууга тыюу салган эл аралык келишимге кол койду. Бул тууралуу маалымат Казак президентинин сайтында жайгаштырылды. Өлкө бул өлүм жазасын жокко чыгарган жарандык жана саясий укук жөнүндө эл аралык пактын 2-нчи факультативдик протоколуна кошулду. Документте протоколдун катышуучулары өлүм жазасынан баш тартуу адам укуктарын сактайт жана адамдын арияти бекемдейт деп эсептери жазылган. Акыркы иштеп жаткан мыйзам долбоорунда өлкөдө өлүм жазасы терроризм, аскердик убакыттагы оор кылмыштарга президенттин жана Казакстандын мурдагы мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаевдин өмүрүнө кол салгандарга колдонулары жазылган. Постсоветтик аймактарда Беларусь бийлиги гана өлүм жазасын колдонуп келет. 1993-жылдан бери Минскиде оор оор жазага тартылган 400 киши өлүм жазасына тартылган. Орусияда 1996-жылы өлүм жазасына мораторий кирген болчу. Жалал-Абадтын Токтогул районунан буга чейин ачылган кылмыш иштин алкагында бир киши кармалып, анын жанынан 3 килограмм 618 грамм баңги зат табылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматы маалымдады. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы башкы башкармалыгынын ыкчам тобу Баткен райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайында жаткан 32 жаштагы шектүү Жалал-Абад облусундагы республикалык психиатриялык ооруканасында мажбурлап дарылоолууга жаткырылган, жаран аркылуу маңзат алып келүүгө буйрук берген. Токтогулда кармалган киши ушул ишке байланыштуу колго түшүрүлдү. Учурда бул факт кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестринде 267-чи берене баңгизаттарды каражаттарын жана аларды аналогдарын сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо боюнча катталып, сотко чейинки тергөө жүрүп жатат.
Чоң рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берген. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбыз азаттык чекит орукта жайгашкан. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 3-чү январда Кыргызстан аймагында жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы Нарын областында түнкүсү -20, -25, күндүз -6, -11. Ысык Көл дубанында түнкүсү -6, -11, күндүз -2, +3 градус жылыйт. Ош, Жалал-Абад, Баткен аймактарында түнкүсү -6, -11, күндүз -1, +4 жылуу болот. Ал эми Талас жергесинде түнкүсү -11, -6, -16, күндүз -1, +4 градус. Чүй өрөөнүндө түнкүсү -11, -6, күндүз -2, -7 градус суук болот. Бишкекте 3-чү январда кар жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн -13, -15 градус, ал эми күндүз -5, -7 градуска чейин жетет. Сиз Азат радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Уктуруусун улантабыз. Кыргызстанда мамлекетти башкаруу формасын аныктоо боюнча кезектеги референдум 10-чу январда өтөт. Бул өлкө эгемендик алган 29 жылдагы 8-чи жалпы элдик референдум. Мындай элдик добуш берүүлөр буга чейин кандай өткөн жана алардын сабабы кандай? Бул суроого кесиптешим Бакыт Асанов жооп издеди.
Кыргызстан 30 жылдык эгемендик тарыхында 8-чи жолу баш мыйзамды өзгөртүп референдум өткөргөндү. Өлкө конституциясы кабыл алынган 1993 жылдан бери эле бийликтер мамлекетти башкаруу эрежесин утур-утур өзгөртүп, аны жарандардын добушу менен бекемдөөнү адатка айландырышкан. Бул жылдар аралыгында жалпы элдик добуш берүүдө ар дайым бийлик сунуштаган долбоорлор өтүп келген. Бирок бул референдумдар 3 жолку элдик толкундоолордун жыйынтыгында бийликтин күтүүсүз алмашуусун алдын ала алган жок.
1994 жыл легендарлуу парламентти жойгон референдум.
Кыргызстандын тарыхындагы баш мыйзамды өзгөртүү боюнча алгачкы референдум конституция кабыл алынгандан 1.5 жылга жетпей 1994 жылы 22 октябрда өткөн. Анда добуш берүүгө парламенттин курамын 2 палатага бөлүү боюнча суроо коюлган. Жыйынтыгында өлкө тарыхында легендарлуу парламент деген аталыш менен белгилүү жогорку кеңеш таратылып, анын ордуна мыйзам чыгаруу жыйыны жана эл өкүлдөр жыйыны деп экиге бөлүнгөн парламент келген. Бул референдумду өткөрүүдө бийликтин башкы максаты дал ушул легендарлуу парламентке соккуруу болгонун саясий чөйрөдөгүлөр белгилешет. Себеби ошол жылдары ири саясий жаңжалга айланган өлкөдөн мыйзамсыз чыгарылды делген 2 тонна алтын боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, чырлоо ишти иликтеген эле. Дал ушундай саясий кризис учурунда президент өз укугун кеңейтүүнү көздөгөнүн ошол кездеги парламенттин депутаты маркум Мухар Чолпонбаев азаттыкка билдирген жайы бар.
Конституциябыз 93 жылы легитимдүү шайланган легитимдүү парламент кабыл алган конституция. 94 жылы Аскар Акаевич өзүнүн бийлиги меники, Англиянын королевасыныкындай эле болуп калыптыр, ошону улам кеңейтели деп мыйзамсыз референдум өткөрүү жолу менен конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизген. Мына ошондон баштап мыйзам бузуулар уланып келатат.
Президенттик бийликти күчөткөн референдумда
2 жыл өтпөй экинчи референдум ишке ашты. 1996 жылдын февралындагы элдик добуш берүү 2 палатуу парламенттин укугун кыскартып, президент өкмөт ортосундагы ыйгарым укуктарды тактоого арналган. Тактап айтканда, өлкөдө президенттин бийлиги күчөтүлүп, парламенттин укуктары кыскарган. Бул жолу да ал кездеги президент Аскар Акаев демилке кылган конституциянын долбоору референдумда калктын 90% ашуун добушу менен жактырылган. Акаевдин бийлиги муну менен токтоп калган эмес. 1998 жылы 17 ноябрда 3-чү референдум өтүп, бул жолу 2 палатуу парламенттеги депутаттардын саны өзгөргөн. Тагыраагы жогорку кеңештин жогорку палатасы саналган эл өкүлдөр жыйынындагы депутаттардын саны 10 көбөйсө, туруктуу түрдө иштеген мыйзам чыгаруу жыйынынын курамы 10 депутатка азайган. Ошондой эле бул палатадагы 15 депутат партиялык тизмем менен шайланмакчы болгон. Дагы бир маанилүү жагдай бул жолку референдумдун жыйынтыгында депутаттардын кол тийбестиги алынып салынган. Ушул жолку референдумдан кийин Кыргызстанда толугу менен президенттик бийлик өкүм сүрө баштаган. Аскар Акаевдин бийлиги тушундагы акыркы референдум 2003 жылдын 2 февралына дайындалган. Конституциялык кеңешме түзүлүп, баш мыйзамдын жаңы долбоору иштелип чыккан. Бул жолу өлкөдө акс окуясы орун алып, президенттин дарегине карата сын пикирлер күчөп турган мезгил эле. Элдик добуш берүүгө Акаев 2005 жылга чейин өлкөнү башкарууга макулсуңарбы деген суроо коюлган. Экинчи суроо болсо, кайрадан эле парламентке тиешелүү болуп, бул жолу 2005 жылдан тарта бир палаталуу 75 депутаттан турган жогорку кеңешти түзүү сунушталган. Бийлик сунуштаган демилге дээрлик 90% добуш менен жактырылгандыгы расмий кабарланган. Ал учурда Аскар Акаев Кыргызстан КМШ мамлекеттеринин ичинде биринчи болуп туруктуу конституцияны кабыл алды деп сыпаттаган. Бирок Аскар Акаев жаңы курамдагы парламент менен иштешкен жок. Дал ушул 2005 жылкы парламенттик шайлоодогу мыйзам бузууларга каршы элдик толкундоолор аны бийликтен кулатты. Ал эми жаңы парламент болсо Акаевдин отставкасын талап кылып жаңы президент менен иштешти. Тарыхчы жана коомдук ишмер Алмаз Кулматов өлкө тарыхындагы референдумдар эгемендиктин алгачкы жылдарынан тарта эле жеке бийликти бекемдөөгө арналгандыгын белгилейт.
Бийлигин чыңдоо, бекемдөө конституциялык жол менен бекемдөө үчүн конституциялык өзгөртүүлөрдү киргизүү максатында өткөзгөн референдумдарды. Ушундай эле себептерден ушундай жүйөлөр да келтирилген. Өткөн референдумдарда эл толук түшүнбөй эле уралабаганы түшүнбөй, түшүнбөгөнү кайды керек. Анан ушинтип референдумга өтүп келип, плебисциттин маанисине шек келтирдик да референдумга.
Урматтуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Кыргызстандын эгемендик тарыхындагы референдумдардын таржымалуу тууралуу айтып берүүнү улантабыз. Аны ого Бакыт Асанов даярдадым. Дал ушул 2005 жылы шайланган парламенттин активдүүлүгү жана Мартин Клаунун шарапаты менен өлкө жетекчилигине келген Курманбек Бакиевдин бийликти бекемдөө аракети кийинки референдумдун өтүшүн шарттаган.
2007 оппозицияны алдаган референдум.
Элдик толкундоолордон соң 2 жыл бою оппозиция Бакиевди бийликти бир колго топтоп жатканына каршы болуп, Бишкекте ири митингдерди өткөргөн эле. Алар өлкөдө парламенттик президенттик башкаруу системасын кабыл алууну талап кылышкан. Ал кездеги бийлик оппозициянын айрым талаптарына көнгөнүн жарыялаганы менен 2007 жылы октябрда Курманбек Бакиев жалпы элдик референдумду дайындаган. Анда жогорку кеңештин курамы 90 депутаттан туруп, толугу менен партиялык тизме менен шайлоону сунуштаган. Жыйынтыгында бул референдумда дагы бийликтин сунушу өтүп, ошол эле жылы декабрда жаңы парламент шайланып келген. Бул парламенттеги басымдуу көпчүлүктү бийликчил Ак жол партиясы ээлеп, өлкөдөгү кийинки саясий кризисти шарттаган.
2010 парламенттик башкарууну эңсеген референдум.
2010 жылдын 7 апрелиндеги элдик толкундоолордон кийин Бакиевдин бийлиги кулатылып, анын ордуна бийликке келген убактылуу өкмөт биринчи максаты катары конституциялык реформаны ишке ашырууну жарыялаган. Бул үчүн өлкөдө конституциялык кеңешме түзүлүп, ал бир нече айда иштеп чыккан баш мыйзам долбоору 2010 жылдын 27 июнунда референдумга чыгарылган. Анда өлкөнү парламенттик президенттик башкаруу формасына өткөрүү сунушталган эле. Президент бир гана мөөнөт 6 жылга шайланар, парламенттеги фракциялар коалициялык өкмөттү түзөрү каралган. Кыргызстан Борбор Азияда биринчилерден болуп парламенттик башкаруу системасына өткөнү жарыяланган. Ошондой эле референдумдун жыйынтыгында кабыл алынган баш мыйзамды 2020 жылга чейин өзгөртүүгө мораторий киргизилген. Бирок иш жүзүндө кийинки 10 жыл ичинде мораторий да бузулуп, президенттин чектелген укугу иш жүзүндө иштеген жок. 6 жыл өтпөй парламенттик системага карабай таасирин арттырган ал кездеги президент Алмазбек Атамбаев 2016 жылы кайрадан референдум өткөрүүнү сунуштады.
Кудай буйруса, элибиз референдумду колдоп берип, ушу жакшы өзгөрүүлөрдай артка кетпегендей, артка бурулбагандай болсун деп тилеп атам да.
Баш мыйзамга өзгөртүүлөр премьер-министр жана парламенттин ыйгарым укуктарын кеңейтет деген түшүндүрмө менен болсо да, өлкө саясий майданындагы тең салмактуулуктун бузулушуна алып келгендигин адистер белгилешет. Баш мыйзамга өзгөртүүлөр 79% колдоо менен жактырылгандыгы жарыяланды. Эми андан 5 жыл өтпөй кайрадан Кыргызстанда референдум өткөрүлгөн жатат. Жаңы референдумду 2020 жылдын 5 октябрындагы окуялардан кийинки кырдаал шарттады. элдик толкундоонун шарапаты менен бийликке келген Садыр Жапаров баштаган бийлик өлкөнү башкаруу формасын аныктоо боюнча добуш берүүнү 2021-жылдын 10-январында президенттик шайлоо менен бирге өткөрүү чечимин кабыл алды. Дал ушундай жол менен Кыргызстанда 8-жолу референдум өтүп, баш мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген жатат. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы саясатчы Абдыган Эркебаев бардык элдик добуш берүүлөрдүн негизги максаты бийликти бекемдөөгө багытталгандыгын белгилейт. Бирок бул жолу башкаруу формасы боюнча түз суроо коюлганы жатат. Акыркы баш мыйзамды өзгөртүү боюнча конституциялык кеңеш менен төрагасы юрист Бекболсун Бүрүбашев өлкөдө алгачкы жолу башкаруу формасы боюнча суроо жарандарга берилерин айтып, анын негизги өзгөчөлүк катары сыпаттоодо.
Элдин ойлоп койгон жакшы нерсе да, мына мисалы үчүн 2010-жылы болду, 2016-жылы болду, мына быйыл дагы болгон турат, бир эмес экөө болгон турат. Ошону ошо элдин эркине коюш керек го деп ойлойм да. Референдум деген өзү түз демократия. А түз демократия деген жакшы. Мисалы үчүн азыркы референдумдар элдин оюн сураган атпа, мисалы үчүн сен кандай башкарууну каалайсың? Парламенттикпи же президенттикпи деп. Парламенттик буна 10 жылдан бери башыбыздан өткөздүк. Аны бизге бирибиз акыл айтып билип бере койсок болот. Ар ким биз анын жакшы жагын, жаман жагын сездик. Жакшы жагын сезгендер аз болду.
Бирок жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев азыркы референдумду буга чейинки бир кишинин бийлигин бекемдеген саясий акттын уланышы катары атоодо.
Ал эми жарыяланган референдум бул ушул кезге чейинки 8 жолу өткөн референдумдан ал төмөндөгүсү менен айырмаланат. Ушул кезге чейин конкреттүү мыйзам долбоору элге сунуш кылынган. Сурамжылоо формасында, опрос формасында кетип отурат. Референдумдун чечими директивдүү, императивдик формада болуш керек. А бул жерде сиз кайсысын каалайсыз деген гана сурамжылоо формасында болуп отурат. Мындай референдумдар сөзсүз күчкө ээ болбойт дүйнөлүк тарыхта көргөзгөндөй.
Ошентип Кыргызстанда 10-январда элдик добуш берүү аркылуу өлкөдөгү башкаруу формасы тандалат. Андан соң көпчүлүк добуш берген башкаруу формасына ылайыктап жазылган баш мыйзам боюнча дагы бир элдик добуш берүү өтүшү мүмкүн. Жалпы элдик добуш берүүгө чыгаруу аркылуу жеке бийликтин мөөнөтүн узартуу салты постсоветтик өлкөлөрдүн көбүнө таандык көрүнүш. Буга чейин Беларусь, Казакстан, Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдө дал ушундай практика колдонулуп келген эле. Бакыт Асанов, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыз. Азыр эми ушул саат карата топтолгон жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Буга чейин Британияда аныкталган коронавирустун жаңы штаммы Түркияда да катталды. Бул тууралуу 1-январда өлкөнүн саламат сактоо министри Фахриддин Кожа кабарлады. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталгандан бери элде 4120 медкызматкерге жуктуу. Бул тууралуу COVID-19га каршы күрөш боюнча республикалык штаб 2-январда билдирди. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев тынч маалда өлүм жазасын колдонууга тыюу салган эл арал келишимге кол койду. Бул боюнча маалымат Казак президентинин сайтына жайгаштырылды. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг деп аталат. Муктурубузду улантабыз. 2020-жылы пандемияга байланыштуу 19-марттан тартып мектеп окуучулары аралыктан окуй башташты. Бирок мындай күтүүсүз кырдаалган мугалимдер толук даяр эмес болуп чыкты. Өлкө оору менен алышып жатканда билим берүү тармагында аксай түшкөнү байкалды. Көпчүлүк үй бүлөлөрдө аралыктан окуу үчүн смартфон менен сыналгы да жок болуп чыкты. Мындан улам аралыктан билим берүү окуучулардын билим сапатын төмөндөттү. Жалал Абад облусунда пандемия учуруна карабай 16 мектептин окуучулары салттуу билим алса, калган 459 мектеп аралыктан окушту. Темага аймактык кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу антат.
Алып жазуучу Тороколдун уулу Чыңгыз.
Мына көрдүңүздөрбү? Мына окуучум саат 9:00 жөнөтүп атат жаттаган ырын. Телефондо ручка бар. Текшерип, анан баалап жөнөтөбүз.
Аралыктан билим алуу окуучулар менен мугалимдерден шаштысын алды. Смартфон менен билим берүү улуумуундагы мугалимдерди чоң түйшүккө салды. Алардын ичинде Миргөл Кулманбетова дагы бар. 35 жыл мектепте иштеген эжей заманбап техникалар менен иштөө үчүн атайын курстарды окуганын айтат.
Компьютердик сабаттуулук программасы боюнча курсту окудук. Телефондо жана иншот деген программалар бар. Андай программаларга кирип, сүрөттөрүн алып, звукозапис барбы, аны сүйлөп, сүрөттөрдү коюп, кайра аны жөнөтүп, ушинтип жасап аттык. Мектеп ачылганы жакшы. Бая бала көзү менен көргөндө, наркы бала чыгарып атканда, өзү түшүнө албай атканда, шарт өзү ошо жерди оңдоп кетет катасында.
Ага кошумча пандемия күч алып, айрым ата-энелердин жумуштары токтоп, каражат тартыштыгы күчөгөн мезгилде онлайн окуу көпчүлүк окуучулардын билим алуусун туңгуюкка такады. Балдарын смартфон менен камсыздай албай жаткандардын бири Мунара Кулназарова. Анын 4 баласы мектепте окугандыгын, карантин убагында балдарынын аралыктан билим алуусу бир топ оор болгонун айтат. Үйдө сыналгы жок болгондуктан балдарынын баары бир смартфон менен кезектешип тапшырма аткарышкан.
Телевизорубуз болбой калды, акырындап жетишпей калдык. Эми бизге эң жакшысы мектепте сабак берген жакшы да. Эми мен азыр 4 балама 4-4 телефон алып бере албайм. Эми ошол эле былтыркы акыркы жылкы бүткөн сабактарыбызда эле бир телефон менен жетиштиргенге аракет кылабыз, бирок жетишпейт да ал нерсе.
6-чы класстын окуучусу Аделя Айдаркулова аралыктан окуу үчүн өз үйүнө бир аз да болсо шаар түзүп алган. Ал бир бөлмөдө олтуруп, агасы өкө телефондо окуп, тапшырмаларды аткарышат. Бирок телефон менен билим алуу татаал экенин айтты.
Билимди биз толук ала албай калат экенбиз, себеби биз мектепке келип окуй албай, үйдө окуп жана телефондогу TikTok лайкка кызыгып окуй албай калып жаттык. Анан сабактарда кечигип кирип калса бир убакта болуп мынтип кыйналып жаттык да.
Жалал Абад шаарындагы номер 4-чү мектептин директору Анарбек Токтосунов мугалимдердин онлайн окуудагы кыйынчылыктары эске алынбай, коомчулук окуучуларга көп басым жасап туруп алганын айтууда. Ал эми айрым улгайган мугалимдер смартфон менен иштей албастыктарын айтып, жумуштан кеткен учур катталган.
Такыр үстүрөстөрүн кыйналган мугалимдер, мен билгенден эки мугалим, тем более пенсия жашында менен мага рушат бергиле деп ал мугалимдер иштен бошонуп кетишти. Ошолда жети телевизорду алып барып кайра ошол алган немелер окуучуларды кайра бердик. Анан калгандарына класс жетекчилери өздөрү дагы ошол телевизорду оңдотушка кайра жардам беришти. Өзүнүн эсебинен ноутбук алышты. Ал өзү үчүн алган жок да, ушул балдар деп, балдарга жеткиликтүү болсун менин сабагым, балдарга сабагым эффективдүү болсун деген максатта ушул эмени алышты.
Билим берүү бөлүмү Жалал Абад шаарындагы кароолканада жашаган Анарбай Эргешовдун балдары үчүн дагы убактылуу сыналгы берген. 10 жылдан бери бул жайды түнөк кылган экинчи топтогу майып Анарбай уулунун жакшы окуусу үчүн аракет кылат. Онлайн окуу баласынын билим алуусун начарлаткан.
Мен балам ошо жакшы окуп, жакшы оңоюп, ошо өкмөткө салым болсун деп мен ниет кылам да. Өзүнү багып, апасыны багып дегенде кыжалат болом, анан просто неме кылам да, просто жалко да.
Жалал Абад облусу боюнча 251 000 окуучу бар. Учурда 112 000 аралыктан билим алып, калган 139 000 ашууну мектептерде окуп жатат. 5 000 үй бүлө сыналгы жана уюлдук телефону жок болгондуктан жергиликтүү бийлик менен билим берүү тармагы демирчилердин жардамы менен маселени чечкен. Аралыктан окутууда мугалимдердин 40%дайы смартфон колдонууну билбей, окуучуларга билим берүүдө кыйналышкан. Жалпылап айтканда, быйыл билим берүүнүн деңгээли бир аз төмөн көрсөткүчтө дейт. Жалал Абад облустук усулдук борборунун жетекчиси Акылбек Токтосунов.
Мониторинг боюнча, республика боюнча балдардын билим сапаты 3%ке мындай ылдыйлыгын байкалды деп отурат деп туруп. Албетте, эч качан окутуу системабыз жүзмө жүз көрүшкөн окуубузду баягы онлайн алмаштыра албайт деп айган деп коебуз да. Эми баягы азыр биз заманбап смартфон дейбизби, ошону колдонууда дагы көйгөй жаралды. Аны ачык айтыш керек туугандар. 2 күндүк, 3 күндүк неме семинар өткөрдүк да. Демек ошо баягы смартфон менен кантип иштеш керек деп.
Жалал Абад облусунда 475 мектепте 251 000 окуучу болсо, аларга 16 073 мугалим билим берип келет. Ал эми 7 мектепте интернет байланышы туташкан эмес. Пандемияда 6 мектептин окуучулары салттуу билим алса, 459 мектеп аралыктан билим берди. Жаңы окуу жылынын биринчи чейреги мектептерде онлайн режимде өттү. 1-5, 9-11 класстын окуучулары сентябрдан тартып мектептерде билим ала баштаган. Ал эми облустагы 10 чукул жогорку окуу жайлар жана кесиптик лицейлерде аралыктан окуу уланып жатат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду маданий кабар менен улансак, узаган 2020 жыл маданият тармагына өзгөчө оор болду. Кинотеатрлар дээрлик жыл соңуна чейин жабык туруп, спектакльдер, концерттер токтотулду. Айрым өнөр адамдары ыктыярчылык менен алектеништи. Алдыда маданият өкүлдөрүнүн пикирлерин угалы обогон муну кесиптешим Санжар Эралиев даярдады.
2020 жыл биз эле эмес, дүйнө жүзүнө чоң сыноо болду, азыр деле сыноо болуп атат.
Эрнест Абдыжапаров кинорежиссер.
Күтүлбөгөн жерден ушундай бир кырсык келип, баардык айлабызды кетире турган бир оору пайда болуп, баардык жагынан залакасы тийди, көп жакындарыбыздан ажырадык, күтпөгөн жерден мен деген инсандарыбыз узап кетти. Бул эми аябай оор сыноо болду десем болот. Анан өзгөчө маданият ишмерлерине, өзгөчө кино жаатында бул Эгерде башка жактагылар эптеп септеп баягы мурунку тапкан чогулткандар менен оокат кылган болсо, мисалы киночуларга өтө эле оор болду. Ансыз эле мамлекет жардам берген эмес, биз вообще эле мамлекеттин эсебине да кирбейбиз, өзүбүздүн өзүбүз жаныбызды багып атканда аябай катуу сокку болду. Бирок кандай болгон күндө дагы биз мындан да жаман күндөрдү башыбыздан өткөрчүбүз. Элибиз мүңкүрөгөн жок, элибиз такыр мындай кайыл болуп өзүнүн өмүрүнө, тагдырына мындай боюн таштап коюп кайдыгер болгон жок. Үмүт менен жашадык. Ошол үмүткө жакшы келечекте боло турган кадамдарга жакшы нуктар салынды деп эсептейм. Элибиз ошол дартты жеңип келатат деп эсептейм. Ал эми 2021 жыл менин оюмча бардык жагынан, саясий жагынан болобу, экономикалык жагынан болобу, маданият, искусство жагынан болобу, буга бул толугу менен ишенич пайда болду. Биз буну жеңдик. Келерки жыл биз кайра жаралуунун жылы болот сөзсүз түрдө. Мындайча айтканда, эми үмүтүбүз албетте өчкөн эмес эч качан. Биз эми мындай башаламандыктар, саясий ыйдылдыктар болуп эле келатат 30 жылдан бери. Биз ага көнүп деле калдык, анан үмүт этип туралы. Бирок биз саясатка деле мындайча айтканда байланышыбыз деле жок деген ой болуп калды. Биз өзүбүз эле элибиздин алдында парзыбызды аткарып келатабыз.
Жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Анан эми 2020 жыл эми баягы пандемия болуп бардык эле адамдардын жумуштары токтоп калды. Ошондой эле
Гүлнур Сатылганова, кыргыз эл артисти.
Кыйынчылыктар жаралды мындайча айтканда, бирок ошо пандемия учурунда дагы биздин өнөр адамдары ыктыярчылык менен ыктыярчылык кылып элге жардам беришти, онлайн концерттерди бердик, анчамча жардам берип аттык. Ошол анан менимче адамдар деле мындай ички дүйнөсү деле өзгөрдү болуш керек деп ойлойм. Себеби ден соолуктун баркын билдик. Буюрса адамга аманчылык менен гана ден соолук эң керектүү, эң негизги нерсе экенин түшүндүк деп ойлойм. Өзгөчө кыргыз эли мындай аябай ынтымактуу экенин, күйүмдүү экенин билип ойлойм да. Өзгөчө ошо адамдар аябай күйүмдүү экенин, ынтымактуу, боору тийир экенин көрсөттү да. Жакшы жагыбыздан көрсөтө алдык да. Себеби ошондой оор учурда баягы кол сунуп ошондой жакшы адамдар көп экен, бар экен. Акыркы кезде ошо элибиз бир аз кыйналды да. Чындыгында эч нерсеге карабастан ошо жанагы көтөрүлүшкө чыгып, площадька чыгышып баардыгы бир гана эмне кыргыз эли эмнени каалайт? Жакшы жашоону каалайт да. Жеңил ошол баягы жашоо шартыбыз жеңилдесе баардыгы эле каалайт да. Ошону каалап турду деп ойлойм. Анан эми биз эмне ошо элде жакшы президент жакшы иштеп акыйкаттуу болуп жакшы иштеп берсе, Кыргызстанды көтөрсө, элдин жашоосун жакшы иштеп берсе ошол эле да баарыбыз. Ким президент болсо дагы ошол эң негизгиси Кыргызстанды көтөрүп кетиш керек да эми азыр мындай акыбалдан.
Жаңы 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 жыл кубаныч жалпыга, жаш үмүт чабылуу куш көңүл талпыйна. Жаңы 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 жыл кундуздай болбуна, майрамдын шаңы бул кут болсун журтума. Жаңы 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 жыл кубаныч жалпыга.
Ушу менен Азаттык радиосу 2 январдагы кечки берүүнүн бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Айгерим Акылбекова жана үн режиссеру Максатжан Акматжан уулу иштеп жатабыз. Кабар жана баяндардын толук топтому azattik.org сайтыбызда жайгашкан. Мындан сырткары бул сайтыбыздын дарегинде биздин башкы телеберүүлөрүбүз жана ошондой эле мультимедиалык сюжеттерибиз да бар. Ал эми YouTube-дагы Азаттык медиа баракчасына баш баксаңыз, ал жактан дагы сюжеттерди таба аласыз. Азаттык медиа баракчасы орус тилинде, Facebook, Instagram баракчаларында дагы бар. Ушул эле кезде биз Twitter'ден дагы окуңуз. Бир саамдан кийин уктуруусту улантабыз. Толкундук отурбой, Азаттык менен бирге болуңуз. Эфирде кечки саат 7:30 сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Кечиңиз менен урматтуу угарман, Азаттык 2-январдагы кечки берүүлөрүн улантат алдыдагы жарым саатта. Кара Кужур өрөөнүндө тоону сүйүп топук кылган үй бүлөнүн жашоосу тилеги менен тааныштырабыз.
Ар бир адамдын өзүнүн кесибин сүйүп жашайт го. Эмне ошол сыяктуу тоодо жашаганды сүйүп жашайм да.
Ошондой эле жалпы карантин, жабык чек аралар бейтаптарга орун жетпей, кыйналган ооруканалар менен стационарларга айланган мектеп, кафелер, COVID-19 вирусун 2020 жылы кыргыз медицинасына тийгизген таасирин да талкуулайбыз.
Тийиштүү деңгээлде тийиштүү чараларды толук көргөн жокту өкмөт. Маселени мындай жакшы түшүнүп, маани берип, аттейдил киришкен өкмөт жетекчилери болгон жок.
Толкундугур Которбой, Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкек студиясына бүгүн мен Айгерим Акылбекова кечки берүүлөрдү алып барып жатам. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2020 жылдын 31 декабрында коңшу мамлекеттердин биринин атайын кызматы менен биргеликте Кыргызстандын аймагындагы пландалган террордук актынын алдын алганын кабарлады. Бул тууралуу комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, теракт жасоого аракет кылган деген шек менен 23 жаштагы кыргыз жараны Ош облусунун аймагында кармалды. Учурда Жазык кодексинин 239 беренеси терроризм актысы менен кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Тергөөнүн алдын ала маалыматына караганда кармалган шектүү эл аралык террордук топтун мүчөсү болгон жана ал башчысынын көрсөтмөсү менен облус аймагындагы аскер бөлүктөрүнүн биринде террордук акты кылуу үчүн жарылуучу зат жасамак. Шектүүнүн жашаган жерин тинтүү учурунда аскердик форма, бардык жабдыктары менен жана чет тилдеги баракчалар табылды. Учурда кармалган жаран улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин Ош аймагындагы башкармалыгындагы тергөө абагына киргизилди. Чечен борборунда 28 декабрда бир полиция кызматкеринин өмүрүн алган кол салуу боюнча жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу өз мойнуна алды. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Кандуу окуя Грозныйдын борборунда орун алган. Расмий маалыматка караганда бир тууган Хасан жана Хусейн Тимирзиев патрулдук кызматтын инспекторуна бычак менен кол салып, куралдын тартып алууга аракет кылган. Кол салууда бир полиция кызматкери каза болуп, өнөктөшү жарат алган. Ингушетиянын тургундары Тимурзиевтер кармоо учурунда өлтүрүлгөн. Хабаровскиде экс-губернаторду колдогон жүрүш бул сапар болгон жок. Хабаровскиде 2-январда жергиликтүү бийлик имаратынын алдында ондогон адамдар акцияга чыгышты. Алар экс-губернатор Сергей Фургалды колдоо үчүн чогулушту. Жергиликтүү маалымат каражаттары алгачкы жолу салтка айлангандай ар ишембидеги акция жүрүш менен коштолгон жок. Хабаровскидеги каршылык акциялары Сергей Фургал 15 жыл мурдагы киши өлтүрүү ишине байланыштуу айыпталып 9-июлда кармалгандан кийин башталган. Фургал өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келет. Ал Орусиядагы бирдиктүү Орусия партиясына мүчө болбой туруп 2018 жылы шайлоодо жеңип кызматка келген саналуу губернаторлордун бири. Премьер-министрлик кызматты убактылуу тапшырып, президенттикке атсалышып жаткан Садыр Жапаровдун жактоочусу Шарабиден Токтосунов Жапаровдун барымта боюнча иши 2020 жылдын 21 октябрында кыскартканын Азаттыкка маалымдады.
Сотко чейинки өндүрүш. Сотко чейинки өндүрүш деген Азаттык кодекс боюнча материал катарлуу болуп калат. Алчы. Соттуулугу бардыгы жоюлат дагы, ал эгерде шектүү болсо, ага шектүүдө угузуп туруп кайтадан айып угузулат. Эгер шектүү жөнөсө, иш кыскартылат. А буда айыбы жок деп уже кыскартылат. 6-сынан 21-де чейин текшерип туруп, значит, 21-де кыскартыптыр.
Жактоочу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ишти кыскартты деген токтомду дагы бөлүштү. УКМКнын тергөөчүсү Мамбет Акуновдун колу коюлган документте 2013 жылы 7 октябрдагы Каракол шаарында болгон окуяга Жапаровдун катыштыгы бар экени жөнүндө түз далилдер жетишпегендиктен ишти кыскартуу чечими кабыл алынган. Буга чейин Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева Жапаровдун барымта боюнча иши быйыл 6 октябрда каралып өкүм жокко чыгарылгандыктан кайра тергөөгө жөнөтүлгөнүн билдирген. Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, ошол кездеги өкмөттүн Ысык Көлдөгү өкүлү Эмил Бек Каптагаевди барымтага алган деген айып менен 2017 жылы кармалган. 2018 жылы июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. Былтыр апрель айында Жогорку сот аны жаза мөөнөтүн 1,5 жылга кыскартып 10 жылын калтырган. Жапаровдун саясий каршылаштары анын акталышы мыйзамсыз болгон деп сындап жатышат. Айыл чарба тамак ашына мелиорация министрлиги буга чейин тыюу салынган мал, жандык жана айыл чарба азыктарын сыртка чыгарууга бир жумага уруксат берди. Бул тууралуу министрликтин баспасөз сөз кызматы маалымдады. Министр Тилек Токтогазиевдин айтымында мындай чечим көптөгөн жолугушуулардын сунуштарды эске алуу менен кабыл алынды. Айрым ишкерлер товар жеткирүү боюнча буга чейинки түзүлгөн келишимдерин аткарып алууга убакыт берилди. Кыргызстанда 2020 жылдын октябрь-ноябрь айларында эт чукул кымбаттап кеткендиктен айыл чарба министрлиги Евразия экономикалык биримдигинен тышкары өлкөлөргө тирүү мал сатууну тыйган. Ага чейин Кыргызстанда союмга жарамдуу малы Казакстан, Тажикстан, Өзбекстанга сатылып келген.
Чоң рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстан өз тарыхында биринчи жолу дүйнөлүк масштабтагы эпидемия менен күрөшүдү. 10 000 адамга оору жугуп, жүздөгөн адам каза тапты. Жалпы карантин, жабык чек аралар, бейтаптарга орун жетпей кыйналган ооруканалар менен стационарларга айланган мектеп, кафелер. Өлкө гуманитардык апаатка тушукту. COVID-19 вирусунун 2020 жылы кыргыз медицинага тийгизген таасири тууралуу кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева баяндайт.
Коронавирус пандемиясы 2020 жылдагы адамзат тарыхын өзгөчө нукка бурган эң чоң окуялардын бири болду. Декабрь айынын башында Англия, АКШ жана Европанын вакцинасы табылганын жар салып, оору аздыр көптүр көзөмөлгө алынды деген үмүт пайда болду. Бирок Англиянын түштүгүндө вирустун мутацияланган жаңы түрү чыгып, Европа, Британия кайрадан карантин чараларын күчөтүп, эл аралык каттамдар токтоп жатат. Кыргызстанда COVID-19 вирусу менен күрөшүүгө багытталган иш-чаралардын баардыгы алгач ирет ишке ашты. 2 айга чукул карантин, жабык чек аралар дээрлик 2 000 000 ашуун кыргызстандыктын жашоосуна өз таасирин тийгизди. Карантиндик чаралар оорунун кескин жайылуусун токтоткону менен өлкөдө гуманитардык көйгөйгө жол ачып, миңдеген адамдар кирешесиз, өнөкөт оорулар дарылануусуз, дарсыз калып кыйналышты. Алгач вирустун хронологиясына кайрылсак, 2019 жылдын декабрь айынын этегинде Кытайдын Ухань шаарында дем алуучу органдарды жабыркаткан белгисиз жугуштуу оору тууралуу кабарлар таркады. Азаттык радиосу бул кабарлар тууралуу 7 январда алгач ирет жаңылык жазды. Көп өтпөй 22 январда Ухань толугу менен карантинге алынып, оорунун сүрү улам жайылып отуруп, февралда Кытай толугу менен карантинге жабылды. 27 январда ошол кездеги өлкө президенти Сооронбай Жээнбеков коронавирус боюнча алгачкы жумушчу кеңешме өткөрдү. Февраль айында Кыргызстандын эл аралык аэропортторунда жана чек ара өткөрмө бекеттеринде чет жактан келгендердин дене табын тепловизор менен текшерүү башталды. 13 февралда Кытайда окуган кыргызстандык 40 студент алынып келинип, кыргыз медицинасынын тарыхында биринчи ирет курулган медициналык байкоого алчу обсервацияга алынды. Бийлик четтен келгендерди милдеттүү карантинге алуу үчүн Манас эл аралык аба майданындагы Ганси аттуу АКШнын мурдагы аскери базасын семетей обсервациясына айлантты. Бишкектеги жугуштуу оорулардын клиникалык ооруканасында коронавирус катталып калса дешип, 6 кишилик 3 палатаны даярдашты. 18 февралда Кыргызстан Кытайга бет кап медициналык дары-дармектен турган гуманитардык жардам жиберди. Оору улам жайылып, Европа, АКШ жана Орусияда учурлар катталып жатты. 11 мартта дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирусту пандемия деп жарыялады. Бул сөздүн кыргыз медицинасы үчүн маанисин саламаттыкты сактоо министринин мурдагы орун басары Эркин Чечебаев мындайча түшүндүрдү.
Холера, чума, испанка деген эң мындай коркуну, эң мындай көп жабыркаган адамдар 100 000 000 адам каза болгон испанка пандемия учурунда. Бул 1918 жылы болгон окшойт, эгерде мен жаңылбасам. Дүйнө жүзү боюнча дагы тарап ошол испанка деген грипп көпчүлүк адамдардын ошондой өмүрү кыйылган эң опасный пандемия ошол болчу. Ошондон кийин, испанкадан кийин азыркы коронавирус пандемия баягы эксперттердин айтуусу боюнча опасный пандемия ошол коронавирус болуп чыгып атат испанкадан кийин.
Канчага чейин созулушу мүмкүн эми бул?
Эми бул ар кандай болушу мүмкүн, 1 жыл 2 жылга созулуп кетиши толук ыктымал да.
16 марттан тарта Кыргызстанда мектептер, окуу жайлар, түнкү клубтар, коомдук тамактануучу жайлар, соода көңүл ачуучу борборлор, кинотеатрлар жабылды. 17 мартта Кыргызстан толугу менен чек арасын жаап, чет элдиктердин кирүүсүн тыйды. Муфтия жума намаздарын жамаат менен окуганды токтотту. Мындай чектөөлөрдүн эртеси эле Кыргызстанда алгачкы вирус жуктурган 3 адам аныкталды. Алар Сузак районунун Сауд Арабиясына умра зияратына барган тургундар болуп чыкты. 18 мартта Сооронбай Жээнбеков теле аркылуу элге кайрылуу жасап, элди үйдөн чыкпоого чакырды.
Тилекке каршы биздин өлкөбүздө да бул илдетти жуктурган адамдар аныкталды. Мындай кырдаалда мамлекеттин эң башкы милдети жалпы элибиздин саламаттыгын сактоо. Азыркы учурда өлкөдөгү медициналык кырдаал толук бойдон көзөмөлдө турат. Дарыгерлерибиз тиешелүү даярдыктан өткөн, бул илдеттен кандай дарылоо керектигин билишет. Учурда мамлекеттик органдардын, жергиликтүү бийликтин жана элдин чогуу аракети талап кылынат. Мен баарыңыздарды тартипти катуу сактоого чакырам. Бүгүн жалпы коомдун саламаттыгы үчүн ар бир жаран, ар бир ата эне жооптуу.
Урматтуу угарман, коронавирус пандемиясынын кыргыз медицинасына тийгизген таасири тууралуу баяндоп жатасыз. Мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Апрель айынан тарта карантинге карабай вирустун географиясы жана аны жуктургандар улам көбөйө берди. Коронавирус менен күрөшүү боюнча республикалык штабта иштеген окумуштуулар тобу вирустун туу чокусу 24 апрелден кийин болуп, андан соң инфекция азаярын жарыялады. Эдис шаарлар, район борборлору жапырт дезинфекцияланып, Алтургай, Атбашы сыяктуу тоолуу райондун борборунда дрон менен дезинфекциялык каражаттарды чачууда ишкашты. Орусия, Кытай, АКШ, Жапония, Түштүк Корея, Түркия, Өзбекстан баштаган бир нече өлкөлөр жеке коргоочу каражаттары тартыш кыргыз медицинасына 13 миллион доллардан ашык суммага кол кап, бет кап, костюмдарды беришти. Вирустун алгачкы курмандыгы 2 апрелде катталып ал Нукат районунун 61 жаштагы тургуну болду. Өкмөт вирус менен күрөшүүдө чабал даярдык көрсөттү деген негиз менен вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова жана саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев иштен кетип, ордуна Сабиржан Абдукаримов министр болуп тайындалды. Анткен менен 1 майдан тарта өлкөдөгү карантиндик чаралар жеңилдеп, блокпосттор алынып, ири шаарлар мурдагы жашоосуна акырындап кайта баштады. Май айынын этегинен тарта вирусту эл массалык түрдө жуктуруп, июнда ооруканаларда орун калбай, июль айы кыргызстандыктардын тарыхында кара июль катары катталып, 30 июль улуттук аза күтүү күнү болду. Июлдун ортосунда вирустан бир күндө каза болгондор рекордтук чекке жетип 100 адамдан ашты. Ооруканалар бейтаптарга батпай, мектептер, кафе, ресторандарда күндүзгү дарылоочу жайлар ачылып, өлкө кызыл зонага айланды. Жүздөгөн ыктыярчылар жардамга чыгышты. Алардын арасынан Бишкектеги стационарлардын биринде каза болгон Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын студенти 22 жаштагы Адинайдагы бар. 2020 жылдын аягына карата каза болгондор 1400 чукулдады. Оору менен эффективдүү күрөшө албаган үчүн өкмөттүү кызматкерлерге 85 кылмыш иши ачылып, мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев камакка алынды. Өкмөт бир нече ирет алмашты. Тилекке каршы бул оору 120 ашуун медициналык кызматкердин өмүрүн алып кетти. Бир үйдөн бир нече адамдар каза болгон учурлар да катталды. Сентябрь айында пандемиянын курмандыктарын жакындары биз чындык үчүн аттуу коомдук кыймыл түзүшүп, июнь-июлдагы дарыгерлердин катачылыгы өкмөттүн ооруга даяр эместигине себеп болгондорду жоопко тартууну талап кыла башташты. Катачылыктар демекчи, өкмөт кетирген негизги кемчиликтерди өлкөнүн башкы кардиохирургу профессор Калдарбек Абдраманов мындайча санады.
Кыргыз өкмөтү биринчиден пандемияга даярдык деңгээлинин жоктугун көрсөттү башында мындан 8 ай. Экинчиден медицинанын жалпы деңгээлин өтө төмөн экенин, жалпы медицинанын көрсөттү да. Үчүнчү ошол тилекке каршы башында кетирген кемчиликтерди толук эске алынбай, ошол кийин дагы мына андан бери 6 ай 8 ай өттү, тийиштүү деңгээлде тийиштүү чараларды толук көргөн жокту өкмөт. Маселени мындай жакшы түшүнүп, маани берип, астейдил киришкен өкмөт жетекчилери болгон жок. Себеби алар дагы үчөө алмашып кетпеди ушул кыска 8 айдын ичинде. Мүмкүн ошондон болду окшойт. Азыр деле ушул коронавирус боюнча өкмөттүн бир мындай белгилүү бир мындай саясаты же бир программасы, планы жок деп эсептелет да маначы.
Коронавирус өлкөдө алгач катталган март айынын этегинде түзүлгөн республикалык штабтын базасында бул ооруга чалдыккандарды дарылоо боюнча илимий кеңеш берүүчү топ түзүлгөн. Андан соң оору күчөгөн майдын аягында июндан тарта 118 ыкчам номер иштеп баштаган эле. Өлкөдөгү дарыгерлер жана илимпоздор ортосунда байланышты чоңдоо үчүн түзүлгөн илимий кеңеш коронавирусту дарылоонун протоколун 4 ирет өзгөрттү. Кыргызстанга июль айында оору күчөп турганда Орусиядан кыргызстандык ыктыярчы дарыгерлер жана Орусиянын өзүнүн медиктери да жардамга келишти. Ошентсе да, абалды жөнгө салууда өлкөдө кризис менеджер болбогонун Москва шаардык дарылоо протоколунун авторлорунун бири кыргызстандык доктор Амир Талипов белгилейт.
А в этих ситуациях должны появляться мощные лидеры.
Мындай кырдаалда АКШ-дагы Энтони Фаучидей күчтүү кризистик башкаруучулар чыгыш керек эле. Ал илим дүйнөсүнүн атынан чыгып, президент Дональд Трампка каяш айтып, мамлекеттик илимий медициналык ресурсту коронавирус менен күрөшүүгө бура албадыбы? Ал жакта да абал азыркы биздегидей эле болуп, вирустан өтө катуу кыйналып жатышпайбы? Башкача айтканда, биздин илимпоздор медиктерди да, мамлекетти да башкара албады. Илимпоздорду эч ким укпады. Февраль айынан тарта эле өлкөнү вирустан чыгаруунун жолдорун так билген, эл аралык илим чөйрөсү менен байланышты кура алган, күчтүү башкаруучу калктын ден соолугун өз колуна алса болмок. Ооба, бизде эпидемиологдор, клиникалык дарыгерлер бар. Алардын билими азыр вирус боюнча өнүктү. Ошентсе да, бирдиктүү бир механизмде иш алып барбай, бир топ жоготууларга учурадык. Азыр эми дарылоочу протоколдордон ката издешүүдө. Дүйнөлүк деңгээлдеги илимпоздор менен байланышып, Италия, Германиянын тажрыйбаларын алууга бүт мүмкүнчүлүк бар эле. Андай болбоду. Жок дегенде, биз иштеп чыккан Москва протоколун деле авторларынан сурап коюшса болмок. Биздин дарыгерлер вируска каршы жылаңаш чыккан аскерлердей эле болду.
Можно было ускорить процесс.
Күз айларына карай ооруу басаңдаганы менен күн сайын кеминде 3, эң көп 5-6 адам вирустун курмандыгы болууда. Эксперттер кыргыз медицинасы коронавирусту дарылоону өздөштүрүп калды дегени менен курмандыктар, ооруну жуктургандар али түгөнө элек. Оорунун алдын алуу боюнча санитардык нормалар коомдо толук сакталбай калды. 2021 жылда бул вирус менен күрөшүү улана берерин адистер белгилеп жатышат. Саламаттык сактоо боюнча эксперт Айбар Султангазиев эми вирус менен жашоону эл үйрөнүшү керек деген пикирде.
Эпидемия бүт элек. Дагылы барды алды да. Сөзсүз эми мындай дарыгерлер лечение кылганы үйрөнүштү. Өлүмдөр азыраак. Бирок ошол эпидемияны жасаганга үйрөнүшүбүз керек. Жакында бул кетпейт окшойт. Вакцина да эмки жылы бизге келбейт. Келсе эң аягында кичине эле келет. Эмне себептен каражат жок, анан мындай бай мамлекеттер азыр биринчи алып коюшат бул вакцинаны. Жакшы вакциналарды. Ошон үчүн акырындан эми биз ушул менен жашайлы, эмне кылабыз?
Вирустан эң көп жабыр тарткан медициналык кызматкерлерге бийлик каза болгон дарыгерлердин үй-бүлөсүнө 1 000 000 сомдон, оору жуктургандарга 200 000 сомдон кенемте төлөп берип, кошумча иштеген эмгек акылары төлөнөрүн жарыялаган. Ошондой эле алар үчүн атайын эсеп ачылып, элден акча чогултулган. 2020 жылдын соңуна чейин кайтыш болгон 100 ашуун медиктин 30 үй-бүлөсү, оору жуктурган 4 000 ашуун ак халатчандардын 300 ашуун гана убадаланган кенемтен алышты. Вирус менен күрөшүү азырда уланууда. Ал өлкөдөгү адам ресурсуна эбегейсиз сокку уруп, 10 000 адамдар постковидтик синдромдон жабыркап дарыланышууда. Эксперттер бул пандемия кабыргасы кайышкан, 30 жылдан бери талкаланган кыргыз медициналык системасынын чыныгы дараметин көрсөткөнүн белгилеп келишет. Жаңырган 2001 жылы да бул вирус эл, өкмөт жана медиктер үчүн сыноо болчудай. Пандемия боюнча 2020 жылдын жыйынтыгын мен Бактыгүл Чыныбаева чыгардым. Оорубаңыз.
Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Бир үз улантабыз. Кара кужур өрүнүнүн аккый айылында 100 ашык түтүн 500 жакын тургун жашайт. Алардын бири Канат Ишинаповдун үй-бүлөсү Тоо Орунда жайгышы мал менен жан багат. Быйылкы пандемия шартындагы жашоо, элдин үрөйүн учурган оору, онлайн окуу алыскы тоодогу айылы да кыйга өткөн эмес. Тоону сүйүп топук кылган үй бүлөнүн азыркы тилеги эски жылды узатып, келерки жылда амандыкта болуу.
Кел. Бүгүн жакшы окуп алып келди, уктум барып. Сима оку. Күндөлүк койсо деле мейли.
Бир туугандар Сүймөнкул жана Али мектепке жөнөштү. Нарын облусунун Кара Кужур өрүнүндө кар жок болгону менен таңкысын сөөк сыздаткан суук. Абанын табы азыр -20 градусту көрсөтүп жатат.
Чык. Жакшы барып келгиле школго.
Айылдын ар кашында балдарды мектепке алып кеткен унаанын карааны көрүндү.
Балдар маршрутка менен барышат, ушу эртең менен 8:30 жолго чыгышат. Айра түштө, саат 3:00 келишет.
ат менен аласыздар?
Ат менен алыс эми суукта кышкысын. Илгери сайз убагында ат менен барып келип окуш экен балдар.
Ата балдар үйүнөн машине жолго чейин 1 чакырымга чукул басышат. Аларды күтүп турган унаа күнүгө Акый айылындагы чабандын балдарын мектепке жеткирет.
Ата энелер өздөрү сууштуруп ушу маршрутканы алганбыз. Анан бир жерде кошуна байкеге бергенбиз, ошо байке айдайт. Ошого ишенебиз баарыбыз. Балдарды жакшы алып барып, жакшап келет. 30га чукул бала барат. Бая үйлөргө барбайт, балдар жолго эле чыгышат да. Эми жол чукул эле. Эң алысыраак эле ушу биз болобуз.
Кызыл бетчис курсактар үйүнөн 20 чакырым алыс мектепке жөнөштү. Бул маршрутканын каттаганына 3 эле жыл болду. Ага чейин балдар ат менен барып же мектеби бар айыл шаарлардагы туугандарыныкында жашап окууга аргасыз болушчу.
Балдарыбыз үйдө чыгып ба, жаныбызда окушат, өз көзөмөлдөп.
Үч айылды бириктирген Кара Кужур өрөөнүнүн бир башы Кочкор, аркы башы Нарын районуна карайт. Биз барган Акый айылында 100дөн ашык түтүн, 500ге жакын тургун жашайт. Алардын баары тоо орунда жай кышы мал багып, жан багат.
Төрт жыл, беш жыл болуп калды ошо топоз багам. Айлыкка да ошо менен семьябызды багабыз, ошондон алган айлыкка кетет өзүбүзгө, тамак ашыбызга, баскан турганыбызга кенен, кудайга шүгүр. Балдарды эчтекеден кем кылбайбыз. Ар бир адамдын өзүнүн бир кесибин сүйүп жашайт го. Мен да ошол сыяктуу ушул тоодо жашаганымды өзүм сүйүп жашайм да.
39 жаштагы Канат Ишенапысов бул чакан үйүндө 14 жылдан бери жубайы, 4 уулу менен жашап келет.
Жай кысын ит барын камдап даярдап алабыз. Жайында сары майларыбызды куюп даярдап келип, биздин сары майдан ош тип.
Кеминдин кызы Назима Бейшеева тоолук жигит менен турмуш куруп, жайында жайлоодо, кышкысын кыштоодо жашап калам деп ойлогон эмес. 10 жыл ичинде тоо шартындагы жашоо келинди тиричиликке чыйрылтып бүткөн.
Жайында бээ саап, уй саап, жанагындай жайлоого чыгып, жан келген кезде кыйналдым бир топ, эчтеке билбей тиги. Мен деле бирок чоң кемдемин, чоң кемдин кайымдан. Анан аяктан деле үйдөн бээ саамай эме деген жок болчу.
Азыр баарын билесиңби?
Эми буюрса.
Үйрөтөт.
Эскерсинчи.
Азыр буюрса жакшы. Жайлоого чыкканда тиги свет жок, нан жасай албай, андан кыйналып, өздөштүрүп кичине жакшы эметип калдык.
Айылда тиричилик түшкө жуук кызыт. Аялдар үйүн иши, эркектер тоого мал жайып, кечке чейин аны менен алек болушат. Чабан тоо башындагы топоздодон кабар алганы жөнөдү.
Опсымылда. Ошо топозго жумасына бир 2-3 жолудан чыгып турабыз. Чыгып бастырып келип, эки жагын карап, карышкыр-башкыр жеген жокпу, санап, толуктап, каяка алыс кеткен жокпу, алыс кетсе жакындатып айдап келип, топоз өзү бир орунга турбайт, жер бат-бат жер которуп жайылып турган мал өзү.
Канат Ишенапысовдун кароосунда 140 баш топоз бар. Өрөөндө топоз көп, а бирок аны баккан канат өңдүү чабандардын түйшүгү аз эмес.
Түйшүгү оор эле топоздукучу. Суукта, талаада жүрөсүң, ушундай ак карда ат менен. Мисалы үчүн эртең менен күн ачыкта бастырып кетсең, түштөн кийин уже бороон чапкын башталат. Ошондо ас казоонун арасынан ушуларды ар кайсы жерден чогултуп карайбыз. Суукпу, жылуубу карап турабыз. Анан колго багылбайт, ушинтип талаада болот. Чыккысында мол мындай каарларда деп кыргырларда болот булар ошо суукка. Анан биякта ошо топозчулар көп, баарыбыз ошо жабыла чыгып бири бирибизге жардам беришип, меники анда жүрсө ал айтып, менинде жүрсө ага айтып, чогулап бастырып, чогултуп өз-өзүнчө бөлүп санап тактап турабыз. Ушул жерде эле ушу менин аймагымда эле бир 5-6 топозчу барбыз. Кандай? Жакшы окуп келдиңерби? Жакшы барып келдиңерби?
Түштөн кийин үй бүлө мүчөлөрү баары үйгө чогулду. Малын жайлап келген Канат тоодон түшүп, балдар мектептен үйгө кайтышты.
4 эркегим бар. 3-ү мектепте окуйт, кичүүсү муну үйдө окуй элек. Эмнеден 5 алып келдиң сен? Музыкадан.
Музыкадан ырдадыңбы?
Орус тилинчи.
Сенчи, Симон?
Бүгүн орус тили кирбей калды.
А, матемден 5 алдыңбы?
Кандай
сөз? Кир, кир.
Жакшы буйурса келди. Кандай Нурай? Кандай сөз?
Нурайган аз, Нурай келдит.
Карак учур эң таладай жер. Мында үйлөр бири-биринен оолак жайгашкан. Ошентсе да кошуналар бири-бирине каралашып, конокко келип турушат.
Бул жигит да ушу мага окшоп эле сарайда малчы. Жашоосундай шо менен бири-бирибизди чакырышып эле бири-бирибиздин үйүбүзгө барып, ал акыбалды сурашып дегендей. Ошентип турабыз.
Кошуна деген менен үйлөр алыс жайгашкан го
биякта. Айтып атпайбы, шыбырасак үнүбүз болот, жакынбыз биз кошуналар бизер. Аябай жакын турабыз.
Алыс болуп көрүнгөнү
менен. Алыс болуп көрүнгөнү менен. Эмне жаңылгана эмне? Жыйналыш болду.
Тамакты шашауша жеген балдар кыш чилдесинде да оюнга жөнөйт. Алардын башкы эрмеги жылкы менен эшек жана кышкысын жылгаяк айланган көлчүктөр. Оюнга тойбогон жеткинчектер короодо мыкты жардамчылар. Мал тейлөө алардын да милдети.
Кичинекейинен көндүрсөң эле тың болот экен. Ай, көп жумшабай. Эмет койсоң тоонун баласы эле шаардын баласындай болуп калат. Бир топ жумуштуучулар кылат. Билинбеген менчи. Тигин алып кел, айдап кел, кармап кел, тосуп кел десең баарына ушулар жарашат. Тигинтип ат минип алышып.
Тоонун балдарындай малга тыккан болуш керек да. Уйларды айтып аталарына жардам бериш керек. Апама бес адрам жайлоодон.
Ат минип жүргөн 8 жаштагы Алинин кыялдары көп.
Мен чоңойгондо посол болгум келет, посол. Анти посол болуп Америкага барып ошентип өттүм. Посол мындай сакты кыйын окуп мындай отличник окуш керек экен да. Ошондой болуп кыйын окуш керек.
Ал эми Алинин агасы Сүймөнкул белгилүү сүрөтчү актер Сүймөнкул Чокморовтой болууну самайт экен.
Жагабы саат одо жакты шо?
Ооба.
Эмнеси менен жагат?
Бияк жакшы кооз ойнойсуң, мустайсың. Шаардан болсо ойногонго эчтеке жок. Эмне кылаарыңды билбейсиң шаардан.
А сен ким болгуң келет?
Менби? Актер болгум келет.
Актер болгуң келеби?
Ооба.
Кандай кимге окшош актер болгуң келет?
Сүймөнкул Чокморовго.
Көчөгү жумуш бүгүн кайталанат. Бүгүнкү жумуш эртең кайталанат. Айда эми балам, уйларды бирден айдап кийир, байлайлы. Ал чоң уйду кийир дагы аны. Тиги уйлар чоң уйду айдап кийип кой.
Кечкисин муздак чейли уруп, аба салкындады. Канат Ишенапасов үй бүлөсү менен малды киргизип, уй саап, кечки иштер аяктап калды.
Суулуу. Суулуу. Суулуу эмес. Суулуу деген сөз уктум беле.
Үй тиричилигин бүтүргөн ата-эне балдарынын сабагына киришти. Алар балдардын кем каржысын бүтүп, окуусуна көп көңүл бурганга аракет кылышат.
Эчтекесин кем кылбайбыз. Бүт Кочкордон барып келебиз. Ушуларды окутуп, өздөрү кайсы кесип эмнеси болобуз десе ошолорго окутуп, негизи окуш керек экен. Бүт баарыбыз эле ушу ушулардын келечегин түзөлү деп эле.
Окутсак же окутсак ушул жерден аракет кылып. Шаардагы балдардай билимдүү окуп, жер көрүп, эл көрүп дегендей. Эми буларды баягы тоодо эле жүрө берсин дегенден алыспыз. Булар деле ошо эки жака чыгып, жер көрүп, эл көрүп.
Үйдөн бир да катасы жок жазчу эле.
Быйылкы пандемия шартындагы жашоо элдин үрөйүн учурган оору, онлайн окуу алыскы тоодогу айылды да кыйга өткөн эмес. Каармандарыбыздын азыркы тилеги эски жылды узатып, келерки жылда амандыкта болуу.
Баарын эле угуп турабыз, Кудайга шүгүр. Телевизордон улабыз, болбосо интернет деген бар, интернетти саат сайын жаңылыкты сразу эле угуп атпайсызбы? Кабарларыбыз көрүп кээде жинденебиз. Баардык эле негизи эле дүйнө жүзүндө тынччылык болсо, жаман оору алысып, ушуну атын укпай калсак, мурун кандай жашап жүрсөк ошондой элдин баары.
Тоону сүйүп топуп калган үй бүлөнүн бир күндүк турмушу мына ушундай. Өз арабасын өзү түртүп, мээнет менен тиричилик кылган жубайлар эч кимден эч нерсе сурабайт. Алар тоо башында элдин амандыгын, бейкапар жашоосун тилек кылып жашап келишет. Айгерим Акылбекова, Нарын облусу. Кадырман угарман Кара Кожур өрөөнүндө жашаган Канат Ишинапысовдун үй бүлөсү турасында видео баянды Азаттык Чекит.org сайтынан же болбосо YouTube-дагы Азаттык медиа баракчасынан көрүүгө чакырам. Ушуну менен Азаттык радиосу 2-январдагы кечки берүүлөрүн соңуна чыгарды. Бишкектеги студияда бүгүн мен Айгерим Акылбекова жана өнүр режиссёру Максат Акматжан уулу алып бардык. Кабар жана баяндардын толук топтому биздин сайтыбызда орус тилинде кыргыз Азаттык Чекит.org деп аталат. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.